Sálmur 111. Halleluja. Ég vil lofa drottinn af öllu hjarta, í félagi og söfnuði réttvísara. Mikil eru verk drottins, verð íhugunar öllum er hafa ununat þeim. Tign og vegsemd eru verk hans og réttlæti hans stendur stöðugt að eilífu. Hann hefur látið minnast dásemdarverka sinna, náðugur og miskunnsamur er drottinn. Hann gaf þeim fæðu er óttast hann, minnist sáttmála síns ævinlega. Hann kunngjörði þjóð sinni mátt verka sinna með því að gefa henni erðarhlut annarra þjóða. Hann er trúr og réttlátur í öllum verkum sínum. Öll fyrirmæli hans eru áreiðanleg, standa óhagganleg um aldur og ævi, framkvæmd í trúfesti og réttvísi. Hann sendi lausn líð sínum, setti sáttmála sinn að eilífu. Heilagt og óttalegt er nafn hans. Að óttast drottinn er upphaf speki. Þeir vaxa að viti sem hlýða boðum hans. Lofstýr hans stendur um eilífð.